Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. U ovoj emisiji objavljujemo most koji je pripremio Omer Karabek. Tema mosta bila je korupcija u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu sagovornici mosta, dva novinara koja se bave istraživanjem korupcije, Branko Čečen iz Beograda i Avdo Avdić iz Sarajeva.
Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor, da nije jasno i direktno blizak vlasti, Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega.
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu, ali ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus, ni srpski.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal, koji se bavi istraživanjem korupcije, i Branko Čečen, direktor CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda. Gospodine Čečen, u posljednjem izveštaju Freedom House-a, međunarodne organizacije koja se bavi ljudskim pravima i promovisanjem demokratije, Srbija je izgubila status delimično konsolidovane demokratije i svrstana u kategoriju hibridnih režima. To su oni režimi u kojima je vlast autoritarna. Jedan od razloga zbog koga je Srbija svrstana u tu grupu je i raširena korupcija u vrhu vlasti. Gospodine Čečen, koliko korupcionaške afere obeležavaju Vučićev režim?
Mislim da je gotovo neverovatno koliko ogromnih korupcionaških afera su isplivale na površinu, pre svega zahvaljujući istraživačkim novinarima, jer istraživačko novinarstvo u Srbiji je vrlo razvijeno. Mi kada dođemo u priliku da sa ljudima iz Europske unije ili Sjedinjenih Država razgovaramo o tome, posle recimo 15. afere, a to su afere koje su neverovatnih dimenzija, to nisu neke sitnice, to su zaista ogromne afere, ljudi počinju da sumnjaju da je to što mi pričamo tačno, jer im je potpuno neverovatno da neko može da opstane na vlasti posle takvih skandala kakvi su se dogodili u ovoj vlasti.
Gospodine Avdiću, Bosna i Hercegovina nije svrstana u hibridne režime. Znači li to da je vrh vlasti u Bosni i Hercegovini manje korumpiran?
Ne znači to. Samo je Bosna i Hercegovina malo drugačije uređena, pa tako da imate više režima koji su korumpirani, ali jedini centralizovani korumpirani režim je onaj pravosudni. Jer taj sistem, u stvari pravosudni režim, ja ću ga tako nazvati, je najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini i iz tog sistema pravosudnog proizilaze najveće i najbitnije afere koje se dešavale u proteklom periodu. Nesporno je da su politički lideri svi u Bosni i Hercegovini uključeni u određene vrste sumnjivih poslova i uključeni u određene vrste nezakonitih poslova, da budem precizniji, ali je također nesporno da sve to pokriva pravosuđe i da pravosuđe ima dodatne svoje afere gdje su zvaničnici, visoki zvaničnici pravosuđa umiješani u korupcijske afere.
Mislim da ste vi prošle godine upravo otkrili jednu takvu aferu koja dostiže do najvećeg vrha pravosuđa, do Visokog tužilačkog vijeća i njegovog predsjednika.
Pa da, radi se o slučaju takozvano potkivanje. U pitanju je bio slučaj gdje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u kafani prima jednog oštećenog u nekom drugom predmetu krivičnom, posrednik je službenik državne policije, znači SIPE, on ga dovodi na sastanak, uzima u ime predsjednika VSTV-a novac za tu uslugu, znači za taj sastanak koji je održan. Predsjednik VSTV-a obećava oštećenom da će on poduzeti sve sa postupajućom tužiteljicom kako bi se predmet riješio, traži broj predmeta i sve ostalo, i kad smo mi objavili, VSTV, znači Visoko sudsko i tužilačko vijeće, prvo je jednoglasno podržalo predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kasnije je došlo do nekih nesuglasica unutar tog VSTV-a, međutim predsjednik VSTV-a apsolutno kontrolira rad državnog tužilaštva, a ako kontrolišete rad državnog tužilaštva, kontrolišete sve.
Gospodine Čečen, da li je korupcija u vrhu Srbije povezana sa nepotizmom?
povezana je sa nepotizmom, naravno nepotizam je sastavni deo svake korupcije. Ne znam da li je iko dobio važniji državni ugovor da nije jasno i direktno blizak vlasti, Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću ili nekim važnim ljudima oko njega. Ne znam da li iko dobio važan državni ugovor, a da nije u toj poziciji.
Gospodine Čečena, da li postoje porodični biznisi u vrhu vlasti, gde su svi uvezani?
Pa imamo, nažalost, onako baš veoma, veoma rečitih primjera, kao što je porodica Krkobabić, u kojoj nijedan muški predstavnik nije bez neke državne funkcije, i zaista je neverovatno. Oni ljudi jedni druge postavljaju bez ikakvih ograničenja i prepreka. Mi također imamo i čitav niz, recimo, starleta, koje su bukvalno ljubavnice političara, koje su u Ministarstvu inostranih poslova, to izgleda dosta popularno mesto za njih, ali na nekim drugim dosta važnim funkcijama, tipa da su u kancelarijama državnih sekretara nekih ministarstava. Tako da to prevazilazi porodične biznise. To postoje bukvalno način da se udomi ljubavnica ili kumovo dete i takve stvari.
Da li je korupcija u vrhu Bosne i Hercegovine povezana sa nepotizmom? Ima li porodičnih biznisa u vrhu vlasti?
Ovdje je problem u Bosni i Hercegovini što porodice vladaju. Naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu, ali mi ne zaostaje mnogo ni ovaj hrvatski korpus ni srpski, ali naravno što je to izraženo u bošnjačkom korpusu gdje je poslije rata pa do danas, zahvaljujući stranci demokratske akcije, došlo do širenja utjecaja iz samo jedne obitelji Izetbegovići, pa tako uzmete od 90. godine do danas, samo u dva mandata neko iz porodice Izetbegović nije bio na čelu države Bosne i Hercegovine, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naravno, porodice koje su povezane i naslonjene na stranku demokratske akcije vodile su glavnu riječ u Unsko-sanskom kantonu, znači na području Krajine, također i u Sarajevu, i sve su to porodice koje su bile povezane sa mladomuslimanskom grupacijom koju je suđeno 80. godina u Sarajevu. Ako uzmete sada hrvatski korpus, prevashodno mislim na Hrvatsku demokratsku zajednicu, onda je jasno da svim upravlja obitelj Dragana Čovića. Tako da imate centar za avijaciju koji upravlja kompletnom avijacijom u Bosni i Hercegovini, tu je njegov zet postavljen, njegov savjetnik za sigurnost je brat od njegovog zeta itd. itd. U Republici Srpskoj glavne poslove vodi porodica Milorada Dodika i njegov sin koji je povezan sa firmom ProInter, i sve poslove koji se odnose na informacijone tehnologije dobiva ta firma na području Republike Srpske. Dakle, porodice upravljaju ovim narodima i porodice direktno kontrolišu manje više sve procese u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čečen, da li su najbogatiji ljudi u Srbiji povezani sa vlašću i onda im to omogućuje da dobiju najlukrativnije poslove?
Sa Srpskom naprednom strankom u srpski biznis su se uselili ljudi koji su dobrim delom i kriminalci, i to možemo da kažemo zato što su osuđivani i protiv njih su vođeni brojni postupci, koji su relativno novi bili na toj sceni. Za vreme prethode vlasti najbogatiji ljudi su bili ljudi praktično iz Miloševićevog perioda, pa neki novi koji su se pojavili sa njima, a sada su nam došli novi i samo šaka starih tih bogataša i tajkuna je preživjela i nastavila da radi. Međutim, sada imamo situaciju u kojoj ljudi vezani za Srpsku naprednu stranku i za Aleksandra Vučića dobijaju skoro sve državne ugovore, i to su ugovori koji nisu mali, oni su za izgradnje autoputeva ili pruga i tih infrastrukturnih objekata gde govorimo o stotinama miliona evra, i oni se vrlo često organizuju tako da, recimo, pitali ste malo pre za porodični biznis, da par ljudi iz porodice budu u politici pa nabacuju ugovore ovima ostalima koji su u biznisu.
Gospodine Hardiću, da li su najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini povezani sa vlašću?
Ne bi bili najbogatiji da nisu povezani s vlašću. Vrlo malo biznismena ovdje može da posluje, a da nisu povezani sa zvaničnicima manje više svih političkih partija. Naravno što u ovom bošnjačkom dijelu svaka politička partija ima svoje tajkune, ima svoje firme. Kad dođe na vlast, onda te firme uđu i počnu da dobijaju manje više sve poslove koji se dodjeljuju na javnim pozivima, odnosno na tenderima. Tako je isto u Republici Srpskoj, mada njihova vlast traje već, ne mijenja se već 15 godina. Tako isto u Hercegovini gdje upravlja Hrvatska demokratska zajednica suvereno od 90. godine.
Gospodine Avdiću, kako se pravosuđe u Bosni i Hercegovini odnosi prema korupciji u vrhu vlasti? Vi ste, čini mi se, nedavno izjavili da svaki put kad otkrijete neku aferu u koju su umiješani funkcioneri, tužilaštvo vas poziva i traži od vas da otkrijete izvore, ali nikada ne provjerava vaša saznanja da bi eventualno podiglo optužnicu.
To je dugogodišnja praksa bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Dragan Čović je čovjek koji zajedno sa Miloradom Dodikom kontroliše u ovom trenutku apsolutno bosansko-hercegovačko pravosuđe. Nekad ranije je to radila Stranka demokratske akcije, danas su oni istisnuti i kontrolu nad pravosuđem preuzeo su Milorad Dodik i Dragan Čović i u kantonima, odnosno u dijelovima BiH gdje oni vladaju, korupcija ne postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornici su Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda i Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal koji se bavi istraživanjem korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čečen, kako se ponaša tužilaštvo u Srbiji kada novinari otkriju neku aferu u koju su umešani funkcioneri?
Tužilaštvo ćuti, bukvalno ćuti. Glavna tužiteljka naša Zagorka Dolovac sa društvenim mrežama je već godinama opšte šala da niko ne zna gde je ona jer se ne pojavljuje. A što se tiče korupcije, reći ću vam nešto. Mi smo kao Centar za istraživačko novinarstvo svim policijskim stanicama, tužilaštvima i sudovima u Srbiji poslali u zahtev da nam daju podatke o svim slučajevima vezanim za 6 krivičnih dela koje se vezuju za korupciju i od preko 6.000 slučajeva prijavljenih u vezi sa korupcijom tvrdili smo da je samo u 300 otprilike, ne otprilike nego malo ispod 300 došlo do nekakve presude, a da su sve presude koje su izrečene bile ili na zakonskom minimumu ili ispod zakonskog minimuma, što znači da u Srbiji ako hoćete da budete optuženi i osuđeni za korupciju treba se stvarno talentovani, jer država očigledno podstiče korupciju uopšte se ne obračunavajući sa njom. Mi smo za to istraživanje dobili Europsku novinarsku nagradu za istraživačko novinarstvo. Kod nas ne da nije pala vlada, nego se nije dogodilo apsolutno ništa, kao da je trepnuo miš u špajzu. Mi dobro znamo s čim imamo posla kada je srpsko pravosuđe u pitanju, zato što u čitavom nizu slučajeva koji uopšte ne dođu do suda, jer tužilaštvo ne podigne optužnicu, imamo i slučajeve u kojima je došlo do nekakvih optužnica i to su kompleksna suđenja sa velikom umešanošću organizovanog kriminala. Videli tako skandalozna suđenja u kojima sudije odbacuju transkripte prisluškivanih telefonskih razgovora i samim tim oslobađaju optužene. Ili recimo evo jednog suđenja skoro kojem je 27 puta došlo do odlaganja, to je suđenje Darku Šariću, za pranje novca, posljednji put zbog toga što je advokat postao deda.
Ali ja mislim da je najzanimljiviji slučaj Krušik i ponašanje tužilaštva. Uzbunjivač koji je ukazao na korupciju s kojom su povezani rođaci, rodbina, najviše funkcionera, on je onda uhapšen pa je optužen, ja mislim i sad se još uvek vodi proces protiv njega, a protiv onih koji su krali pare nikakva optužnica nije podignuta.
8 mjeseci je prošlo od hapšenja Aleksandra Obradovića, advokati odbrane još nisu dobili dokaze optužbe. To je farsa neverovatnih razmera. U isto vrijeme potpuno je belodano jasno da je otac ministra unutrašnjih poslova, Branko Stefanović, da je on direktno učestvovao, koordinirao celu stvar i da je on iza cele stvari. Ne samo to, nego je i njihov glavni trgovac oružjem preko čijih firmi oružje ide u Emirate, pa odatle dalje, pa i prema nekim terorističkim formacijama vojnim ili paravojnim, da je njega ubrzo nakon izbijanja čitave afere administracija Sjedinjenih američkih država stavila na listu osoba sa kojima je zabranjeno trgovati svima koji hoće da imaju odnose diplomatske sa Sjedinjenim američkim državama.
Gospodine Avdiću, korupcija je carovala i za vreme epidemije. Nabavka medicinske opreme iskorišćena je da se pojedinci bogate. Kako to da se ni za vreme opšte tragedije, kakva je pandemija, funkcioneri nisu mogli uzdržati od krađe, nego su gotovo otvoreno pljačkali državu?
A nemojte zaboraviti da su ovdje glavni biznismeni nastali tokom rata. Dakle, oni su zloupotrebljavali puno goru situaciju nego što je bila ova sa pandemijom. Zato postoje ratni profiteri i postoje ovi sad pandemijski profiteri. Međutim, ono što je bitno naglasiti u ovom svemu, da je pravosuđe to koje je palo na ispitu puno prije ovih zvaničnika koji su zloupotrebljavali svoje položaje ili svoje pozicije tokom pandemije koronavirusa. Zašto? Zato što je pravosuđe Bosne i Hercegovine je krenulo da provodi određenu vrstu pravde, određene akcije poput ovih respiratori, ali je počelo sprovodi selektivnu pravdu, tako da je recimo uhapsilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine, a nije njegovu prvu saradnicu ministricu financija koja je potpisala isplatu tog novca, nije uhapsilo direktora Agencije za lijekove koji je dao sve potrebne saglasnosti mimo zakona. U Republici Srpskoj bili su neki slučajevi također pokretna bolnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ili nekim kantonima koje kontrolira HDZ, također bilo slučajeva gdje su zloupotrebljavali svoje pozicije i davali poslove podobnim firmama na nezakonit način, ali pravosuđe je iskoristilo ovu situaciju, ove zloupotrebe tokom pandemije da provede određene političke ciljeve. Tako da sad imamo realno problem da je pravosuđe Bosne i Hercegovine od očitih krivaca u slučaju respiratora u okviru afere, znači koji je uhapšen premijer Federacije bio, Fadil Novalić, znači imamo situaciju da je od njega kao krivca napravilo žrtvu. Zašto? Zato što je provodilo selektivnu pravdu. A ako provodite selektivnu pravdu, onda od krivca napravite žrtvu.
Znači, u suštini, ova krađa koja je izgleda bila u cijeloj Bosni i Hercegovini, od nje neće ništa biti, ona neće biti kažnjena, pošto se politika u sve to umiješala.
Politika se umiješala u sam predmet od početka. Zašto, recimo, pravosuđe Bosne i Hercegovine, ako na stolu ima 20 krivaca, zašto probere i uzme samo 3 krivca da ih procesuira? Zato što postoji neki drugi razlozi, to su politički. Bojim se da u okviru akcije Respiratori cilj nije bilo provođenje pravde, odnosno cilj nije bilo hapšenje svih odgovornih, već je bilo cilj provođenje određene vrste politike koju u ovom trenutku u pravosuđu diktiraju Milorad Dodik i Dragan Čović. To je jedna strana priče. Nesporno je da je gospodin Novalić, znači premijer Federacije koji dolazi iz stranke Demokratske akcije, poduzimao određene radnje koje su suprotne zakonu, koristio svoj službeni položaj i u nekim drugim predmetima, ne samo ovom. Znači imamo i mi slučaj namjenske industrije gdje je on svojoj ćerki dao milijonske poslove. Ali gospodin Novalić je, iako je kriv, žrtva u ovom trenutku. Zašto? Zato što je samo on procesuiran. Svi oni koji su pagali u okviru njegove kriminalne grupacije su ostali na slobodi. I ako vi proberete krivca, onda je taj krivac, nažalost, postao žrtva. I pravosuđe Bosne i Hercegovine svojim takvim postupanjem omogućilo je stranci Demokratske akcije, koja je ogrezla u korupciju, da svog premijera brani pričom da se radi o napadu na Bošnjake. Ukoliko vi uzmete suštinu tog predmeta, onda će se, nažalost, potvrditi priča Bakra Izetbegovića da u ovom slučaju samo procesuiran neko iz bošnjačkog korpusa. Ja mislim da je procesuiran samo iz određene političke partije koja u ovom trenutku nije u dobrim odnosima sa HDZ-om i SNSD-om. Znači, ipak je pravosuđe puno veći problem od bosansko-hercegovačkih zvaničnika.
Znači, na kraju niko neće biti kažnjen za aferu Respiratori i za druge afere i pare će ostati kod onih koji su ju ukrali, je li tako?
Pa ovdje nikad niko nije kažnjen ni za jednu aferu i za afere mnogo veće od afere Respiratori. Ovdje je nekih 10,5 miliona vrijednost posla bila, evo neka je ukradeno sve. Imate situaciju da je nedavno podnesen izvještaj za slučaj Aluminij gdje je u pitanju kriminal vrijedan oko pola milijarde maraka ili 250 miliona eura. Imate mnoge slučajeve druge na teritoriju Republike Srpske, imate slučajeve ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje su zvaničnici stranke Demokratske akcije, ali i drugih političkih partija poput ovih opozicijskih koristile budžetska sredstva za promovisanje ili izvlačenje novca, znači iz budžeta izvlačili su novac za svoje privatne kompanije i nikad niko nije kažnjen. Potpuno je nezamislivo da pravosuđe Bosne i Hercegovine nije bilo u stanju da procesuira osobu o kojoj moja kolegica Azra Omerović i ja kupili diplomu falsifikovanu. Znači, imate slučaj da je Bosna i Hercegovina postala tvornica lažnih diploma i niko nikad nije sankcionisan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je korupcija prisutna u vrhovima vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal koji se bavi istraživanjem korupcije, i Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Čečen, u Bosni i Hercegovini su podignute neke optužnice zbog korupcije prilikom nabavke medicinske opreme u doba epidemije. U Srbiji ne smete ni da upitate kako su trošene pare za nabavku opreme, jer se vlast odmah naljuti. Vlada i Vučić, koji se hvalio da lično nabavlja respiratore, nisu o tome objavili nikakve podatke. U jednom trenutku je to čak proglašeno i državnom tajnom. Kogod traži izveštaj kako su potrošene pare, malte ne se proglašava državnim neprijateljem, je li tako?
Naravno da je tako. Nije samo proglašeno državnom tajnom cena tih respiratora. Državnom tajnom je proglašen broj respiratora kojima Srbija uopšte raspolaže i to broj respiratora kojima Srbija raspolagala pre nego što je izbila epidemija. U isto vreme, za vreme vanrednog stanja, Srbija je zemlja koja je uvela formalnu, zvaničnu, pravu parcijatu cenzuru za koju smo mislili da je stvar, mislim, nekakvih režima kao što su nacistički, ne znam, sovjetski, komunistički i tako dalje. Oni su jednostavno rekli da ako objavite bilo šta što nije rekao krizni štab, da se izložete opasnosti da će vas procesuirati po zakonu o vanrednom stanju, a to je pretnja od 3 do 5 godina zatvora za novinare. Naši novinari su onda, mi smo sedeli onda i češali se po glavi, razmišljali da li vršeći svoju funkciju u društvu, obaveštavajući građane o važnim stvarima koje ne znaju, mi rizikujemo da odemo na 3 do 5 godina u zatvor. Dva dana posle objavljivanja te odluke vlade u službenom glasniku, naša koleginica je uhapšena.
Kolega Karabeg, ja ću se samo kratko uključiti. Morat ću, nažalost, ispraviti vaš navod iz pitanja. Vi ste rekli da je u Bosni i Hercegovini podignuta barem neka optužnica za kriminal u doba pandemije. Nažalost, ne. Nije u Bosni i Hercegovini podignuta ni jedna optužnica. Samo su otvorili istragu u predmetu respiratori, lišili slobode premijera, predložili pritvor, to je odbačeno. Znači, optužnica formalna nikad nije podignuta ni protiv premijera, niti bilo koga drugog za brojne zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa.
Da, ja možda nisam dobru formulaciju upotrebio. Pokrenuta je istraga. Da. U Bosni i Hercegovini je pokrenuta istraga, a u Srbiji nije ni toga bilo.
Nije bilo. Nije bilo ni istrage, niti će je biti.
Gospodine Avdiću, da li je opasno istraživati korupciju u vrhu države? Da li ste izloženi pritiscima?
Možda je opasnije istraživati korupciju unutar pravosudnih krugova, jer naši političari su u Bosni i Hercegovini navikli da ih kritizirate i da objavljujete njihove afere i oni su prevashodno okrenuti ka sticanju bogatstva i pojačavanju svog političkog uticaja, ali pravosudni zvaničnici pokušavaju na sve načine da zadrže taj neki ugled u društvu, a zapravo su oni najveći problem Bosne i Hercegovine, jer onog trenutka kad oni počnu da rade, tada će biti i problem. Međutim, oni nisu počeli da rade, oni su se okrenuli na drugu stranu i u stvari oni se nalaze s one strane zakona, to se može reći bez ikakvih problema. Naravno, ja sam imao nekoliko prijetnji. Jedan od članova narkokartela Tito i Dino, znači jednog od najmoćnijih narkokartela u Europi, mi je prijetio prošle godine zbog mojih tekstova o pranju novca u Bosni i Hercegovini koji je taj kartel provodio proteklih godina. Naravno, ja sam dobio određen vrstu policijske zaštite gdje sam mogao parkirati automobil i tako dalje, ali ono što zabrinjava, upravo su policijske strukture bile povezane sa ovim narkokartelom. Znači, vođa tog kartela čim je član prijetio, donirao je opremu specijalnoj jedinici Federalne uprave policije u Sarajevu. Ja sam to dokumentirao, objavio sve dokaze, ništa se nije desilo. Pripadnici specijalne policije su neki napustili nakon mojih tekstova svoje zanimanje, znači napustili su policiju i otišli su u Dubaj gdje žive sa šefom tog kartela gdje su oni zapravo fizička zaštita, neposredna fizička zaštita. Ministar unutrašnjih poslova federacije Aljoša Čampara je dobio i on lično jedno odijelo od šefa tog narkokartela koji je donirao opremu Federalnoj upravi policije. Imate kumove predsjednika drugih političkih partija, poput Naroda i Pravde, koji su također bili dio ovog kartela i učestvovali u pranju novca. Državna policija Bosne i Hercegovine je čak 2016. godine podnijela izvještaj protiv nekih sarajevskih biznismena zbog pranja oko 10 miliona maraka ili 5 miliona eura. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikad ništa nije poduzelo. Ono što je možda još opasnije, to je činjenica da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine ove godine, a i Visokosudsko i tužilačko vijeće, jednoj od tih firmi koja je bila u lancu pranja novca, dodijelilo poslove promocije rada pravosuđa u medijima.
Nevjerovatno. Gospodine Čečen, da li su u Srbiji novinari koji istražuju korupciju funkcionera izloženim pritiscima?
Izloženi su najrazličitim pritiscima. Da počnemo od najozbiljnijih stvari, našem kolegi Milanu Jovanoviću, koji je istraživao neku lokalnu korupciju, ali predsjednika opštine koji je izuzetno važan u vrhovima Srpske napredne stranke su spalili kuću dok je on bio kući. Zapravo su pokušali da ga ubiju. U isto vrijeme mi doživljamo od praćenja i snimanja naših komunikacija koje nam posle, čisto da nam pokažu u kom smo položaju, puste, da čujemo, kao što je meni puštena svađa između mene i moje žene u našem stanu, jel? do užasnih kampanja na najpopularnijim televizijama i u tabloidima u kojima se nas blati kao izdajnike i strane plaćenike, kriminalce, pa se čak u tome koriste i fotografije i snimci bezbednosno informativne agencije, što saznamo na sudu kada koleginica ili kolega tuže taj tabloid, pa tabloid na kraju uzme i kaže na sudu, pitajte bezbednosno informativnu agenciju za to, mi smo to dobili od njih. Tako da se ovde sve čini da se svaki glas profesionalnog i nezavisnog novinarstva satre, relativizuje, omalovaži, a kada pozovemo policiju, kada je naprimjer bio slučaj kada su otvoreno kao vid zastrašivanja kriminalci pratili naše novinarke, novinarke mog centra, da policija dođe i razjuri te ljude i pokuša da ih nađe, ne utvrdi, naravno ko su i šta su, ali to praćenje prestane, ali kada mi kažemo, kada sam im ja rekao da ne mogu da im kažem ko stoji iza toga dok ne objavimo priču, oni su možda i nehotice rekli to nas ne zanima. Tako da mi znamo do koje mere smo zaštićeni ili nismo zaštićeni i znamo ko je jači u ovom društvu. Koruptivni klanovi sa sve organizovanim kriminalom ili građani.
I na kraju, gospodine Čečan, može li se reći da je u Srbiji država servis za bogaćenje funkcionera?
Nažalost može, ali je neverovatno koliko se u isto vreme dok Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem govori o fantastičnim privrednim uspesima i ekonomskom napretku naše zemlje, koliko se zemlja zadužuje. Zato što naravno kada imate tako jednu ogromnu rupu u koju nestaje gotovo sav ozbiljan novac iz državne kase koji nije vezan za neke penzione fondove i druge ogromne troškove koje opterećuju budžet, vi morate od negde da nabavite pare. I ova vlast se zadužuje sve više i više i potpuno je neverovatno kako kontrolisani mediji o tome ne izveštavaju gotovo uopšte. I kako građani Srbije, ako nisu iznimno radoznali i ne raspolažu određenim obrazovanjem i veštinom tumačenja tih broj jednostavno ne znaju šta se ovde događa i mi stojimo i gledamo kako naša zemlja odlazi nepovratno, nadam se ne nepovratno, ali odlazi u veoma, veoma lošem pravcu i čini greške koje će vrlo teško biti ispravljene jednog dana ako ikada budu, dok za to vreme građani jednostavno uopšte ne znaju da se to događa.
Gospodine Avdiću, da li je u Bosni i Hercegovini korupcija postala način vladavine? Da li je država servis za bogaćenje funkcionera?
U Bosni i Hercegovini je korupcija postala način življenja. Ona je ugrađena u svaki segment ovog društva. Nesporno je da su pravosudni i politički zvaničnici najkorumpiraniji, ali također bosansko-hercegovački građani potiču tu korupciju zato što je to već postala neka vrsta standarda življenja. Znači, onoliko koliko su korumpirani zvaničnici, politički ili pravosudni, tako isto građani u Bosni i Hercegovini potiču korupciju. Ali zašto? Zato što je 20-godišnja ili 30-godišnja vladavina na ovaj način natirala građane da i oni postanu dio tog sistema.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Avdiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Čečan.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Čečan, direktor CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, i Avdo Avdić, novinar bosansko-hercegovačkog online magazina Žurnal, koji se bavi istraživanjem korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!